Gjett hvem som tilbake? Jo, det oss I podcasten Evolution. Vi her for å gi deg enkel og grei treningsinformasjon som du kan bruke. Vi vet jo også at tiden etter påske, fordi ja, det etter påske, den brukes gjerne på et sånt siste skippertak inn mot sommeren. Det jo mange som har gode tanker I juleferien, I nyttårsfeiringen som skal I gang. Melder seg ofte inn på treningssenter, det vet jo vi statistisk. Man setter I gang det nye livet. Og så vet vi også at veldig mange da faller fra, ikke I påska, men før påske. Og så kommer det da en ny runde. Og dette skal jo vi da prøve å avlaste litt. Så dagens episode handler jo om hva kan du gjøre nå frem til sommeren som vil gi effekt. Og så det jo selvfølgelig sånn at vi støtter jo egentlig ikke den der berg- og dalbanen. Vi skulle ønske at folk fant seg ting de hadde lyst til å gjøre hver uke. Men hvorfor det sånn, det finnes det kanskje ikke noe fasitsvar på, men vi kan jo prøve å stille spørsmålet til noen andre enn meg. Velkommen til deg, Sindre Antonsen.
Jo, tusen hjertelig takk.
Du, hvorfor det sånn at man ramler av? Hva, de som du har møtt I løpet av dine mange år med treningssenter og trening og andre, hva gjør at folk ramler av?
Det jo et veldig sånn komplekst spørsmål som jeg liker å snakke mye om. Og jeg tror sånn I all hovedsak så gaper man over litt for mye enn det man I stand til. Jeg tror som vi har snakket om mange ganger før at trening det alle man sier. Det skal være så enkelt. Alle skal klare å trene hver dag. Se på sosiale medier, det jo ikke noe vanskelig. Og så klarer man ikke å implementere det godt inn I hverdagen. Og det blir litt sånn som å skulle lære seg noe nytt. Og da bruker jeg eksempelet på dansing, for det jo jeg helt på trynet til. Ja, jeg ser det smilig, men det dårlig greier altså. Jeg kan ikke danse. Men det jo ingen tvil om at hvis du øver jevnt og trutt på det, så går på en time I uka, for eksempel med en trener, så vil du følge mer mestring. Og på 10 uker så kan det at jeg kan danse litt for meg selv. Men jeg vil ikke kunne klare å danse fritt, for det må jeg trene mer på. Og jeg tror det der mange brenner seg på at det skal være så enkelt å trene, det føles så lett. Og så kommer du inn på treningssenteret, og så det først at du må melde deg inn. Du forstår ikke helt hvordan det fungerer. Hvordan tegner jeg medlemskap? Hvordan bruker jeg medlemskapet? Når det åpent? Når det stengt? Det blir mange spørsmål bare av å gå inn døra, og så kommer du inn og ser på lekeplassen. Der det mye utstyr der. Hva bra? Hva dårlig? Og så går du på sosiale medier, de sier at denne øvelsen en dritt. Den den beste, det king of all exercises. Og da tror jeg du til slutt ender opp med å sitte på en av apparatene og tenke, nei, dette litt for vanskelig. Jeg prøver igjen en annen gang.
Så det du sier at det ikke alltid like enkelt, det ikke alltid like motiverende, og det å ikke mestre, det gjør jo ofte at man ramler av.
Yes.
En som ikke ramler av, det jo deg, Linnea Hagen. Du også med oss I dag.
Det jeg. Hello.
Hello. Du, når du tilbake igjen nå på jobb etter påske, merker du at det en slags ny giv? Eller det sånn at du savner de som skulle ha vært der, som var der etter forrige ferie?
Nei, jeg merker at det mange nye fjes igjen på senteret. Det er som New Year's, holdt jeg på å si. Det er alltid en ny bølge, og så mister jeg noen av de gamle. Men de kommer jo gjerne litt tilbake nå da. Gjerne en uke etter påske, så begynner de å komme litt tilbake til gamle rutiner da. For det jeg merker hos folk, det at når ferier og sånne langhelger, og man sånn, nei, jeg tar en tur på hytta nå, og da kommer jeg ikke tilbake på trening, for da merker man litt sånn den sweetnessen av å ikke trene I starten, og så kommer den der, fader, jeg skulle jo ha kommet tilbake på trening, eller ikke stoppet.
En ting som jeg merker da, det jo forskjellen på om påska kommer tidlig eller sent. For hvis påska kommer sent, så får man jo en lang periode mellom nyttårsfeiringen og påskeferien. Som gjør at du kan komme I gode rutiner, og hvis du liksom tenker, ok, første uke etter nyttår uke 1, så rekker du jo ofte å bli I bedre form hvis påske sen. For de ukene som mellom nyttår og påske, de jo helt like. Der finnes det jo ingen helgedager, det jo da på en måte liksom uker som lett å planlegge, det lett å følge et oppsett. Men så vet man da at hvis påske sen, så får du jo desto større trøbbel etter påske. Så man kan jo ha det, nå skal ikke jeg si det for sikkert, da, men man kan jo ha det sånn at jeg tror 1. mai kan være uka etter påske, hvis påske så sent som mulig. Og det betyr at da går du liksom fra et avbrekk på en påske som kanskje kan være helt opp I 10 dager for noen, Og så går du inn da i uker hvor det begynner å bli sånn, åja, da har vi fri mandag eller tirsdag denne uka, så da ble det weekend og reiste bort der. Og så kom det plutselig en onsdag hvor man var borte et par uker etterpå, for da kom det en Kristi Himmelfart eller noe annet som dukker opp. Og så plutselig så ramler man rett over i sånne avslutninger, da skal liksom de som har barn som er med på noe idrett og sånt på avslutning skolene skal avslutning, og så plutselig så var det sommerferie. Så det er jo en utfordring som mange kjenner seg igjen i, at det kan være litt sånn vanskelig, men i år er jo påska tidlig da, så det er jo en mulighet å få liksom satt ting på plass. Hva tenker du, Sindre, om kriteriene for å lykkes? Hvis du skulle gi tips til noen nå, hva ville vært gode tips for å sørge for at formen er annerledes når vi ankommer, si, 20-30. Juni da?
Vi må tilrettelegge i forhold til hvordan status er i dag. Jeg tror vi gjør det så enkelt, ja.
Så vi må finne ut hva er formen i dag, hva er nivået mitt nå, ikke hva det bør være.
Yes.
Hvor enkelt kan man gjøre det med treningsplan for å lykkes?
Jeg vil jo tørre å påstå at hvis du har lyst til å bare komme deg litt bedre form, det å gjøre om det en eller to økter i uka, men at du gjør det samme, med samme prinsipper, så hvis det 10 repetisjoner, så forholder vi oss til det da et par uker frem i tid. Så gjør vi like mange sett, kanskje prøver litt mer når vi har kommet litt i gang, og prøver å gjøre det litt tyngre over tid. Men det trenger ikke å være så vanskelig avansert, eller så mye.
Hvor mye krever de kundene du har, Linnea, for at de skal komme i god form? Er det så enkelt som Sindre sier det?
For mange så er det jo det. Hvis man begynner jo helt på scratch, så er det jo bare det å gjøre noe bedre enn ingenting. Så om man kommer og tar noe for bein, noe for armer og erg og alt det der, så er man jo godt på vei allerede. Men om man allerede har brukt påsken på å gå masse ski og blitt sinnssykt god kondis på de 3 dagene ute i, eller 10 dagene ute i fjellet, da, så er det jo greit å prøve litt andre ting.
Hvor viktig er det på en måte å finne utgangspunktet? Hvor mye vier du av liksom de første timene til å finne ut hvor god form er egentlig kunden i?
Jeg bruker ganske god tid, egentlig. Fordi jeg synes det er viktig at vi vet hvor de er, hvor tungt de klarer å presse, hvordan bevegelsesbanen er, og det er ganske mange faktorer som skal måles inn før jeg klarer å sette dem ut på et treningsplan og opplegg som er riktig, da.
Ja, og der tror jeg liksom, på en måte, for meg så handler det ikke nødvendigvis om hvor sterke eller svake de er, men det handler mer om hvor viktig er dette her for deg. Og det må vi bruke litt tid på kartlegget på. Fordi når vi møtes, og du akkurat har meldt deg inn, så føles det veldig viktig. Dette er det jeg skal gjøre hver dag. Jeg skal trene 7 dager i uka. Vi kjenner oss igjen i januarfella. Mm. Men hvor viktig er det egentlig? Du har jo barn. Ja, de står ganske høyt for deg. Du er veldig glad i jobben din. Ja, det står høyt for deg. Nå begynner vi med barna dine. Skal jo på idrett. Du skal jo kjøre rundt. Du skal lage middag. Har vi tid til å trene 7 dager i uka nå? Og det å da klare å møte både forventninger, men også hva er status?
Ja, for litt sånn flåsete så kan man jo si at alle vil jo ha resultatet. Altså hvis du hadde sagt til noen du en liten tusenlapp her nå, så hadde du fått dette her uten innsats, så tror jeg jo de fleste hadde valgt å kjøpe seg tilgang til et resultat som de er fornøyde med. Men så det man egentlig kan gjøre er jo å spørre seg det motsatte spørsmålet. Hvor tøff er du til å ikke gjøre de tingene du har lyst til å gjøre, når du vet det er smart å droppe det? Og det må jeg jo si at selv for meg så er det jo sånn at på kveldstid for eksempel, hvis du da har spist lite på dagen, og du vet at i skapet hjemme så finnes det da fortsatt masse påskegodteri for eksempel. Jeg har en på 3 år hjemme som kan si godteri, og hennes forslag var i går å ikke spise ordentlig mat. Ikke ordentlig mat. Hun snakker ikke så veldig mye, men hun kan si det. Ikke ordentlig mat. Nei, hva er det du vil ha da? Godteri. Det er jo det samme, ikke sant? Hodet mitt sier jo det, og bortsett fra at i den situasjonen her så må jeg jo være den voksne, men hodet mitt også sier jo av og til ikke ordentlig mat, godteri. Pizza, pølser, hamburger, taco. Mine forslag til middagsretter er jo gjerne det som burde ha kommet på en fredag, men det kan gjerne komme mandag, tirsdag, onsdag, torsdag også. Så det viser jo at det er vanskelig, og da er jo spørsmålet, ikke sant, hvor sterk er du til å avstå fra de tingene? Fordi livet handler jo ikke om å ikke gjøre ting man har lyst til, men av og til så er det jo sånn at det å spare penger, altså veien til å ha penger I fremtiden, og sånn det også når det gjelder de resultatene her, at hvis målet ditt for eksempel å gå ned litt I vekt, komme I bedre form, så ja, da kriteriene ganske klare da. Da må du jo ha kontroll på inntaket. Og det letteste da, det jo å kutte kanskje overflødig inntak, som å drikke masse kalorier, spise masse ekstra, som egentlig da kanskje inneholder mye kalorier, men lite fornuftig næringsinnhold. Og så det jo da å trene, og det kan jo bety at I kveld så har jeg lyst til å gjøre noe annet, men da bør jeg kanskje trene, eller jeg må tvinge meg selv til å planlegge. Ok, da må jeg trene I morgen klokka 8 på morgenen, det har jeg ikke noe lyst til. I hvert fall ikke I morgen tidlig klokka 7, da har jeg ikke noe lyst til det. Men hvis du spoler da 10 uker frem, vil du vært fornøyd med deg selv eller ikke om du gjorde det, så tror jeg jo de fleste ville vært veldig godt fornøyd med valgene sine. Dere nikker jo anerkjennende. Det utfordringer du møter, Linnea, med kundene dine det her, at De sier høyligt at de vil noe, og så av og til så blir det utfordrende.
Ja, det skjer ganske ofte det, både med kundene mine og meg selv. Det jo liksom, huet mitt skriker etter sånn der, jeg vil ha burgerpizza, sånn som du sier, ikke sant? Hver dag, jeg har ikke lyst til å stå på kjøkkenet på en søndag og preppe alle lunsjboksene jeg skal ha med meg for uka. Men så det den følelsen man har igjen etterpå, hvor man liksom får den mestringen, da, sånn, vet du hva, jeg klarte å komme over de fristelsene og de utfordringene da. Og den følelsen så deilig. Og det gjør jo at man gjennomfører og fullfører med glede, tenker jeg da.
Hva det som gjør at du klarer det på en måte? Hva det som for det første, hva utfordringene du opplever liksom? Og det andre, hva det du bruker som sånn metode for å liksom klare å få det til av og til. Jeg regner jo med det er ikke alltid fornuftig å ta dårlige avgjørelser for seg selv, da, hvis man kan si det sånn.
Nei, det jo ikke det. Jeg tenker jo ofte tilbake da, til tiden før jeg ble så sterk, og før alt egentlig. Hvor man, det litt sånn der skremsel med meg selv nesten. Da. Litt sånn, jeg har ikke lyst til å være tilbake igjen der jeg var, på en måte da, i dårlig form, hvor ting var tungt og vanskelig og så videre da.
Det er jo en ting som vi ofte ser hos veldig mange, det jo at man bruker da elementer som man kanskje ikke ville tenkt at det fornuftig, men for eksempel da litt sånn, kall det skremselspropaganda overfor seg selv, altså det skal være litt frykt da, som det egentlig heter, eller så kan det være samvittighet, altså hvordan vil jeg føle meg om jeg skuffer meg selv? Og det veldig vanlig å bruke, altså det ofte de tingene som får deg gjennom de litt vanskeligere periodene, og så vil jo motivasjon komme og gå. Og det å liksom skulle holde seg eller lene seg sånn entydig mot motivasjon, det ville I hvert fall vært umulig for meg på lang sikt, for det kommer så mange dager hvor motivasjonen veldig lav. Men hvordan det hos dine kunder, Sindre? Hva gjør du med de I perioder hvor motivasjonen lav?
Da har jeg tar ofte opp det målet vi har satt oss I forkant når motivasjonen var høy. Fordi vi må jo alltid ha en forventnings... Jeg har veldig lyst til å si erklæring, altså. Men jeg skal gå for det gode. Vi må alltid ha en forventningsavklaring. Og det at, ok, det vi blir enige om nå, vil det fungere når det begynner å regne og stormen kommer. Og det veldig lett å si ja når man sitter rundt det bordet, men så må man prøve å visualisere seg fremtiden. Ok, men nå det mørkt, det kaldt, og det litt dritt. Og bilen din, den starter ikke. Kommer du til å dra på trening I dag? Nei, jeg gjør nok ikke det. Nei, men skal vi da sette oss et mål på å trene 6 dager I uka? For hvis du trener 3 nå, så får du til 150. Hvis du klarer det hver uke. Det 150 økte på et år. Og hvem du da? Og hvis vi da kan gå tilbake når den regnværsdagen kommer og du sier at jeg har ikke lyst til å gå på trening, så kan jeg si ja, men husker du hva vi ble enige om? Hvem du I fremtiden hvis du tar dette valget? Og så det jo ikke sånn at hverken jeg eller de klarer det hver gang. Men samvittighet tror jeg, spesielt overfor seg selv, tror jeg har en enorm verdi, både I form av mestringsfølelse, men også I form av ansvarliggjøring. Det ikke noe gøy å skuffe seg selv.
Altså, litt metaforisk da, så kan du jo si at du skriver på en lapp,
ja.
Hvorfor det viktig for deg, og så skal du trekke opp den lappen og se på den hver gang du lurer på om du skal droppe det.
Men det morsomt du sier metaforisk, men det gjør vi noen ganger også. Jeg har egne lapper på mitt baderomsspeil, som jeg leser hver dag. Og det høres kjempedust ut. Og det litt dust da hvis folk hadde stått og sett meg.
Jeg så trøtt I trynet og sier, jeg flink altså. Jeg skal trene I dag.
Lapp 1. Straighten up, soldier.
Ja, det typ det det blir. Men det har en effekt med å ta det eierskapet da, og ansvarliggjøre seg selv. Når du går ut døra nå, så skal du gjøre den jobben.
Ja, for det som viktig for meg da, overfor de kundene jeg har hatt, og overfor de jeg kjenner, og overfor meg selv, det jo at det valg. man må gjerne frasi seg retten til å ta de valgene, men det faktisk valg.
Ja.
Og vi trenger ikke å gjøre trening så vanskelig som at det må være på treningssenter, eller det må være med sykkel eller ski. Det må gjennomføres i minimum en time for at det skal ha effekt. Det er som jeg pleier å tulle og si, altså du kunne jo bare droppa ned her nå og kjørt push-ups, så hadde du vært ferdig med brystmuskeltrening og bakside armtrening. Det hadde gått an. Det kan du gjøre mens de andre går og spiser lunsj. Så i stedet for å bruke 3 minutter av tiden på å gå innom do før du går til lunsj, så hadde du gjort det i stedet. Det jo bare valg. Det jo bare fordi at vi tenker at, oi, hva vil de andre tenke om meg hvis jeg hadde begynt å ta push-ups her inne nå? Eller så det sånn, ja, men det vil jo ikke gi noe effekt. Jo, hvis alternativet ingen trening, så vil det gi kjempeeffekt, altså. Så det jo bare valg man tar, egentlig, men man gjør ofte de valgene så store, da, de så avgjørende og så vanskelig, så blir det sånn alt eller ingenting
alt respons. Alt svart-hvit på det.
Mm.
Har du endret deg på det, Linja, i forhold til svart-hvit tankegang om trening? Du mer villig til å trene, kall det dårlige, ufullstendige treningsøkter i dag enn det du var før?
Både ja og nei, litt sånn, jeg synes ikke det noe gøy å trene hvis jeg ikke har lyst til å trene i det hele tatt, og alt her i verden skriker, ikke gjør det her, ikke gjør det her, liksom. Men så det jo, jeg angrer jo aldri på en økt, eller på et ekstra valg jeg tar, for eksempel med å gå alle trappene fra 1. til 6. etasje på Brynsenteret for å komme her til Evoen, eller å sykle, eller ja, whatever da.
Jeg har gjort en ting som fungerer ganske bra, og det at jeg har en klokke som da måler antallet timer jeg står i løpet av døgnet.
Den maser altså.
Ja, den gjør det, og så måler den jo da antallet skritt jeg går, eller så kan det jo være en klokke som har aktivitetsmåler. Og de tingene har ofte en ganske god effekt, fordi de gjør deg litt bevisst på at du faktisk må bevege deg. Og da blir det plutselig sånn at du begynner å gå litt ekstra, for da vet du at okay, da har jeg litt å gå på her i tilfelle jeg ikke rekker det senere i kveld. Og så husker du at liksom, oi, nå må jeg opp og stå her, nå er det jo 10 minutter igjen av denne timen, så hvis jeg ikke står nå, så mister jeg den timen, og da mister jeg på en måte en sånn langtgående statistisk greie som jeg ser litt på, da, hvor mye står jeg egentlig. Så det blir plutselig til at du gjør litt mer, bare for at du hele tiden får et sånt nudge da, på at du burde gjort det.
Mhm.
Så det har fungert bra. Har du noen sånne metoder
også? Ja, jeg har det. Jeg bruker jo sånne Apple Watch, jeg også. Og de som har det vet jo at man kan jo til og med konkurrere med folk man deler med. Så jeg deler jo med svigers, så jeg følger med på hva de gjør, og de følger med på hva jeg gjør. Så ofte så tikker du inn en melding da, og sånn, ja, bra jobba, ser at du har trent. Bra, takk.
Så kult.
Så sender jeg jo det samme tilbake da.
Vi hadde akkurat det samme på Påskefjellet, fordi i min familie så har alle brukt Polar.
Ja.
Polar var jo veldig tidlig ute, så jeg brukte det når jeg drev med skiskyting. Nå jo det snart 20 år siden, eller det 20 år siden jeg sluttet faktisk. Og faren min brukte også, jobbet i forsvar i mange år med trening og idrett der, og da var Polar liksom den eneste leverandøren man hadde en stund da. Og Polar har jo en sånn greie i dag som, ikke sant, de har jo trening med GPS og pulsmåling og sånn, men de har også et sånt aktivitetsmål som du kan da stille inn, så da kan du si at for å få 100% så må du ha en sammensetning av for eksempel da 30 minutter høy intensitet, men det kunne vært en time med moderat intensitet, eller så kunne det vært 3 timer med veldig lav intensitet da. Og så regnes dette sammen, og så får du da bare det i en søyle som fra 0 til 100%. Og da oppstår det sånne situasjoner som 11:30 så driver en mann på snart 60 år og vandrer rundt på stua med sånne sprintbevegelser på armene for å sanke prosent. Jeg trenger noen prosent. Og det som morsomt, ikke sant? Man kan jo irritere seg litt over det, det gjør jo da enkelte i dette selskapet. Men det jo også litt morsomt, da, for det får jo folk til å bevege seg. Ikke sant? Og plutselig så, det jo ikke sånn veldig viktig å bruke de 15-20 kaloriene det koster deg å holde på med det der. Da. Men,
gjør det hver dag da.
Ikke sant? Du gjør det hver dag, du gjør deg litt bevisst, så du ender jo opp med litt mer bevegelse. Du oppe og står. Alternativet hadde kanskje vært å bare sitte helt stille, så du jo på vei i plussretning og ikke i minusretning, sånn formmessig da. Så det litt morsomt det der altså. Har du brukt noen sånne sider?
Jeg bruker masse. Jeg jo veldig fan av Apple Watchen, sånn som dere, og har jo blitt introdusert for veldig mange funksjoner da. Den har jo alt, den måler jo alt. Ja. Og så har jeg brukt det litt med kundene mine, og det som er gøy, det er spesielt når du begynner å måle skritt. For du har jo disse søylene, men du kan gå måned til måned, år til år. Og når jeg da følger opp en kunde over 2-3 år, og vi kan begynne å se på statistikken, du gikk faktisk bare 2000 skritt før du. Nå går du 10.000 hver dag. Skjønner du det? Hvor mye det teller i hverdagen din? Nei, og så er jeg sånn, se ned. Ja, det er sant. Jeg har jo faktisk gått ned veldig mye siden sist. Og det er veldig inspirerende. Og jeg bruker det selv også. Synes det er veldig lett. Men jeg irriterer meg over den stand, altså. Jeg skal stå 12 ganger om dagen, eller 12 timer eller noe sånt. Det er ikke så lett.
Bare 12?
Neida.
Faen. Nei, og det, fordelen da, vet du, hvis du må tidlig opp på morgenen, ikke sant, så kan du jo ha 4-5-6 timer før lunsj. Det er, hvis du er litt treg i seng, så kan du også ha med deg en gratistime fra i fjor, holdt jeg må si, fra i går.
Er det noen som har vært ute en kald vinternatt før?
Det er muligheter her. Nei, det der er jo en morsom greie, ikke sant, som man kan bruke. Men en ting jeg har gjort også med veldig mange studenter og PT-kunder, det er jo at det er ikke alle som er bevisst at helseappen på iPhone, den har jo skritt heller. Sånn at du har egentlig en skritteller i lomma, og 9 av 10 i Norge har jo iPhone. Så når jeg sier da, ta opp telefonen, gå til appen som heter Helse, se hvor mye det har gått. Og mitt poeng overfor de er jo bare for å vise hvor lite de selv er i aktivitet, som da kanskje trener nesten hver dag. Så mitt poeng er jo, hvis dere da ikke hadde vært flinke nok til å møte opp på trening, så har selv dere som anser dere til å være i god form og som er bevisst fysisk aktivitet, dere er i mange tilfeller ikke i nærheten av å oppfylle for eksempel av 10.000 skritt hver dag, som ville vært helsemessig veldig gunstig. Så det er en sånn morsom greie, så hvis du nå sitter og hører på og tenker, her har jeg det, så kan du gå inn på iPhone din, fordi det har du. Og hvis du ikke har det, så er det mest sannsynlig et bevisst valg nesten at du ikke har det. Det er litt morsomt. Og da kan du åpne den appen som heter Helse, og så kan du se på det med skritteller. Da vil du se hvor mye det har gått. Og så når du begynner å scrolle deg bakover, så vil du se at oi, jeg blir overvåket.
Ja.
Så det er en mulighet.
Den beste treningsdagboka som er laget.
Ja,
den er kul den der. Skal vi se litt på det vi har lovt bort her da, som er treningsøkter som må gjennomføres hver uke frem til sommerferien?
Ja.
Kan du garantere at man holder formen eller blir i bedre form hvis man gjør det, Sindre?
Ja, det kan jeg.
Så bra. La oss se på det. Vi har jo da prøvd oss på et oppsett som skal rett og slett sørge for at man får trent hele kroppen. Vi har jo da tatt utgangspunkt i nok trening til at man kommer i form, men også et lavt nok forpliktelsesnivå da, til at det er mulig å gjennomføre. Så vi har lagt oss på 2 ganger i uka. Og det er jo klart at hvis du trener 6 dager i uka nå, og går ned til 2 dager i uka, så da i beste fall holder du formen. Mens hvis du går fra 0 til 2, så kommer du til å få en formforbedring som er enorm.
Yes.
Så her sikrer vi mer enn nok det som på en måte er anbefalingene fra helsedirektoratet. Vi kommer til å kanskje måtte gå en halvtime ekstra, men det gjør de fleste i løpet av en uke.
Ja.
Men vi kommer i hvert fall til å dekke behovet for både styrketrening og høy intensitet.
Og hvis du begynner denne uka her, er ikke jeg så god i matte, altså, men da ligger vi på nesten 40 økter frem til juni.
Ja, det vil jeg jo tro at du, ja, kanskje ikke 40 økter, 30 kanskje.
Kanskje 30, ser du det jeg sa, jeg ikke var så god i matten. Men det er ikke så langt unna likevel.
Nei, og det der er sånn, det er en gammel yrkesskade som jeg har. Du når ikke helt skoleferien med 10 uker, men hvis du gir 10-12 uker, så er vi der. Ja. Så si at vi får 15 uker til fellesferien da. Da er vi på 30 økter.
Ja.
Det er jeg med på.
Og hvem er du om 30 økter da?
Ja, og det er mer enn nok økter til å komme i form.
Absolutt.
Ja. Det er ikke noe hemmelighet. Hvordan vil du sette opp det her, Sindre, for å gjøre det best mulig?
Vi har jo valgt å gjøre det så enkelt som mulig da, å kjøre en dag tilegnet kondisjon, og en dag tilegnet styrke. Men på kondisjonsdagen så har vi lagt inn 3 av øvelsene vi bruker på styrkedagen for å prøve å få litt mer fremgang.
Og hvorfor gjør du det?
For å kunne trene musklene litt oftere, og få belastet det litt mer.
Og det er det jo mange som ikke tenker over når de skal sette opp trening. Det merker jeg jo selv når jeg prater med gutter som er sånn, ja, en kompis har laget en treningsplan til meg. Og da har jeg en dag for kasse, jeg vet ikke hva det heter engang, jeg er på engelsk, men chest day.
Ja.
Ja. Og så har jeg en leg day. Så tenker jeg sånn, du har disse dagene, så har de back attack. Nei. Nå gjør jeg litt narro da, det må være lov.
Det er lov.
Men si at jeg har en 3-split da, som det betyr. Det betyr at du har delt kroppen i 3. Og så er jo mitt poeng at jeg liker jo at man gjør ting basert på at det hensiktsmessig, altså en tresplitt fremtvinges av at du trener så ofte at du må la andre muskler hvile når du trener enkelte muskelgrupper. Så hvis du trener 6 dager i uka, så kan du splitte det i 3, da får du 2 økter på hver muskelgruppe.
Ja.
Men hvis du trener 2 dager i uka og kjører tresplitt, i mitt hode da, da er det jo noen muskler som trener annenhver uke.
Det er veldig mange jeg har snakket med som har kjørt den tresplitten og glemt beindagen sin veldig ofte.
Ja, det verste er jo at for de musklene som du trener, så er jo det fornuftig.
Ja.
Bare ikke fordi du glemmer, men nettopp. Da får du i hvert fall en større hyppighet på bryst og rygg da.
Hvis du klarer å gjennomføre det mer enn 2 ganger i uka. For men, det er jo som du sier, det skal gjennomføres litt oftere.
Mm. Så et sånt kriterie for splitting av økter da, hvis man kan si det sånn, det er jo gjerne at man kan trene hele kroppen hvis man trener 1 til 2 ganger i uka. Så kan man dele i 2 hvis man trener 3 til 4, og så kan man dele i 3 hvis man trener 5 til 6 ganger i uka. Og hvis du trener da 7 eller mer, så må du gjerne dele i 4, men da begynner det å bli liksom vanskelig systematisk, og så kan du ikke ramle ut av det heller, for da mister du jo noen økter. Ja. Så jeg tror liksom det å trene 2 ganger i uka og gjøre det samme hver uke, det er gunstig. Altså. Det gjør det enkelt, og så kan man konsentrere seg om progresjon og gjøre det tyngre. Og
nettopp.
Det vil være en god greie. Når du trener folkelinja, trener de 1 gang i uka, 2 ganger i uka, hvor mye trener vanlige PT-kunder?
Vanlige PT-kunder trener 1 til 2 ganger i uka.
Og hvordan legger du opp da? Det vil jo være ganske likt med den utfordringen vi står overfor her. Hvordan treningsplan legger du for de kundene?
Jeg planlegger jo fullkroppsøkter, fordi de trener såpass lite, eller få ganger i løpet av en uke, at det er hensiktsmessig for dem da.
Og når du da sier fullkropp, hva betyr egentlig det? Det er jo, det føler jeg er et sånt sammensatt ord som vi som jobber med det sier som om det er ett ord, fullkropp.
Mm.
Hva betyr egentlig fullkropp?
Nei, fullkroppstrening betyr jo at vi trener armer og bein og bryst og rygg og mage, alt på en gang.
Når du pakker så mange ting inn i økta, hvilke hensyn er det du tar? Si at du hadde fått liksom, her et bibliotek med 250 øvelser. Hva er det du hadde sett etter? Hvordan øvelser er det du vil ha inn i en sånn fullkroppsøkt?
Ja, altså jeg vil jo helst ha effektive øvelser som trener gjerne flere muskelgrupper samme tid, sånn at vi slipper å måtte ha 40 øvelser på en økt, for da plutselig blir du stående der hele kvelden da.
Kjører 250 øvelser, for da er det alt.
Da gjør vi gjerne sånne der baseløft, da, som knebøy og sånne ting da, som bruker flere muskelgrupper.
Så det vil være effektivt da, ikke sant?
Mm.
Fordi du henter ut da muligheten til å kanskje trene både lår og rumpe i samme øvelse.
Ja.
Men det må jo være slitsomt.
Ja, det er jo det da. Det er jo meningen at det skal være litt slitsomt. Men da er det jo litt sånn hvordan man legger opp økta da, sånn øvelsesmessig også. At man ikke legger opp knebøy også rett på markløft for eksempel da. For da vil jo lår og rumpe få kjørt seg ekstra hardt rett etter hverandre.
Men så er det jo ikke så slitsomt egentlig allikevel. Hvis du nevnte jo den tresplitten som veldig mange er kjent med, som push-pull-legg. Det er slitsomt. For da skal du trene 5 beinøvelser på samme økt, og da er du ganske skjelven i beina når du nærmer deg slutten, altså. Her så skal du jo trene hvor mange øvelser du pleier å ha på full kropp med kunden dine per muskelgruppe, for eksempel.
250.
Ja. Nei, jeg har jo 5-6 øvelser totalt, da. Så det er jo ikke akkurat mange. Ja,
men da kan det ikke være så mange øvelser på samme muskelgruppe heller.
Nei, det er jo ikke det.
Nei, det høres jo mye bedre ut.
En sånn enkel måte å regne seg frem til hvor mye man trenger er jo ikke å bruke øvelser, som de fleste gjør, det er jo å bruke sett.
Ja.
Og da blir det sånn at hvis du kjører brystpress, da, eller benkpress og skulderpress, og du kjører 3 serier da, med 10 repetisjoner, så får du jo da 6 serier på bakside arm.
Ja.
Så det er jo sånne ting de fleste ikke tenker over, at ved å bruke litt sammensatte øvelser, så kan du jo rett og slett få ganske mange serier på en muskelgruppe, fordi den opererer da, i flere av øvelsene. Så det er jo det som gjør at man kanskje da slipper unna å stå og kjøre biceps curl og triceps press og sånn, fordi at 2 trekkøvelser ofte da fremtvinger at bicepsen må brukes i minimum 6 serier. Og så kan du få den samme effekten på låret da, hvis du både kjører utfall og knebøy, så får du brukt lårmuskelen og setemuskelen i 6 øvelser der også.
Definitivt.
Og er du sterk nok, så må du varme opp litt, så kanskje du har 7 set plutselig før du, ikke sant? Så det, det baller på seg sånn sett. Hvordan legger du det opp sånn rent praktisk i økta? Har du liksom 3 serier, pauser imellom, eller setter du det sammen med noen andre øvelser? Hva er mest vanlig hos deg?
Mest vanlig hos meg er at jeg kjører hver for seg, at det blir 3 serier, og så er det pause. Men jeg har jo også noen kunder som er litt utålmodige, og da slenger vi på med noen ekstra øvelser, og da blir det sånn supersets, da, som vi kaller det.
Aha. Mm. Men da er det styrkeøvelser du putter inn i... imellom, så det ikke sånn, det ikke ut på mølla og løpe litt, og så tilbake igjen. Og
nei, eller det spørs litt da. Noen ganger så slenger jeg med litt sånn burpees og boxdrums og sånne ting.
Du har lært deg at ansiktene til oss andre, det tilsier at det ikke styrkeøvelser, det kondisjonsøvelser. Hvordan gjør du det med kondisjonstrening i en sånn periode? Har du kondisjonstrening for eksempel før styrkeøkta, eller har du en egen dag med det, eller... Bruker man det? Hvordan gjør det med kundene dine?
Med kundene mine så gir jeg dem gjerne den økta selv. Fordi det er jo ikke nødvendigvis så viktig for dem at jeg står ved siden av og ser på at de løper. Da. Det er jo selvfølgelig greit i starten, sånn at vi får kontrollert litt sånn fart og stigning og liksom hvor hardt de skal presse seg. Sånn at de lærer seg å kjenne på de følelsene da, mens jeg står der og hjelper dem. Men ja, jeg sender dem ut på en liten intervalløkt for eksempel, og så slenger vi på med litt styrke i tillegg da.
Ikke sant? For det som min erfaring der er jo som du sier at man trenger ofte litt opplæring i starten. Det virker veldig lett, og så når man står der og skal begynne så er det litt sånn, åja, hvor fort skal det egentlig gå, eller hvor lenge er det, og så blir det veldig sånn knotete med åja, her skal jeg opp og ned i fart, eller av og på bånden underveis, og plutselig er klokken et veldig stort dilemma mens jeg er sliten. Så det er en erfaring jeg har. Så, og så ser jeg også at man får ofte ganske god mestring av å lære seg å løpe intervaller, fordi man ser fremskritt så raskt. Man får jo ofte bedre effekt på kondisjonstrening i starten enn man får på styrketrening, fordi kroppen har jo øvd på å løpe, for eksempel, mye, eller sykle. Det har man gjerne gjort som barn, og man kanskje til og med gjort det litt som voksen. Så derfor så får man jo fremskritt mye raskere enn hvis jeg skal ta deg inn og lære deg markløft, for eksempel. For det kan jo ende at vi bruker 10 økter på å lære oss hvordan vi skal gjøre før vi egentlig klarer å få det til å bli tungt nok. Da.
Definitivt.
Mm.
Hva gjør du, Sindre, med de kundene du har?
Veldig mye av det samme som deg, Linnea. Jeg kjører jo ofte subset, en og en øvelse av gangen, avhengig litt av kompleksiteten av øvelsen. Så for eksempel hvis det en stor og tung øvelse, og kunden er ganske sterk. Og der bruker jeg ofte eksempler med markløft og knebøy. Der har jeg noen kunder som kan dra på og godt over 100 kilo. Og da er du ikke så immere ivrig på å ta deg en ny øvelse med en gang. Da vil du gjerne hente deg litt inn. Da har vi ganske høy puls, og trenger et minutt eller to, eller til og med 3.
Da må man henge litt i ribbeveggen for ikke besvime, er ikke det som skjer?
Du har sett noen gjøre det stå der.
Jeg har hengt deg litt selv, faktisk.
Nei, så jeg gjør stort sett det, avhengig selvfølgelig av kundens mål. Og deretter så kan jeg for eksempel legge opp til litt kondisjon. Men der liker jeg også å være med på de fleste, og det har litt med at jeg erfarer at hvis jeg sier til deg at du skal ha 2 repetisjoner i reserve, og så går jeg, så kommer du ikke til å løfte like tungt. Som hvis jeg hadde stått der og sagt, nå skal du løfte 2 repetisjoner i reserve. Og det samme gjelder kondisjonen. Du tør kanskje ikke å sette så høyt på mølla hvis du bare har gjort det et par ganger. Og hvis du har gjort det mye, så tenker du, nei, i dag har jeg ikke den. Jeg er ikke der i dag. Men vi er ofte der litt bedre enn det vi tror. Du sa jo en ting til meg når jeg begynte å løpe, og det var at du må ikke tro på den subjektive følelsen. Du må se på pulsen din. Og det var ikke noe hyggelig, Linnea, for når du da tenker at ja, nå har jeg skyhøy puls, jeg er utslitt, jeg kan jo ikke trene svart, og så er det sånn, du er i gul zone. Du har mye å gå på her, altså.
Ja, ofte så er det sånn at jo bedre form du blir i, jo verre blir jo på en måte du skal gjøre, fordi det skiller seg så fra å være i hvile.
Ja.
Så derfor så blir det sånn at du kan bli nesten litt sjokkert etter oppvarming på hvor fort dette her går, og hvor hardt det føles. Og så ser du at den objektive avlesningen av kroppens intensitet er jo at dette er greit. Og så 20 minutter senere så er det, ja, det er faktisk greit.
Ja.
Og da hvis du hadde hørt på de tilbakemeldingene som du får fra hodet, da, de subjektive tilbakemeldingene, så hadde du jo mest sannsynlig gitt deg, eller skrudd ned, eller
stopp!
Så det er jo det kroppen rett og slett prøver å si frem, at dette her er en dårlig idé, for du bruker masse energi på det greiene her. Ja. Så det, nej men jag syns ju vi är ganska eniga då. Jag gör det på samma måte som dere. Mitt mål med konditionsträningen är ju ofta att de ska bli god nog form till att de kan löpa på egen hand ute.
Det är gøy.
Fordi det är en god upplevelse sånn som nå, ikke sant, när det plötsligt börjar att bli 8 9 10 grader och sol. Så begynner man å kjenne på at det hadde jo vært deilig å vært ute i sola i stedet for å gå inn på et treningssenter. Og da har muligheten til å knytte på seg joggeskoene og løpe sammenhengene, det på en måte mitt mål med kondisjonstreninga. Så vi bruker intervaller, men det bare fordi at det raskest og mest effektiv måte på å få de god nok kondisjonsform til å kunne løpe sammenhengene.
For det en god følelse altså. Mm.
Det veldig, veldig behagelig å liksom vite at man i god nok form til å kunne skape en sånn opplevelse for seg selv.
Har ikke du noen PT-kunder du også løper ute med nå når det blir bedre vær?
Jo da, vi driver flere intervaller, og det jo det som ofte skjer når de har blitt i god nok form til å kunne løpe på egen hånd. Det jo, da har du jo allerede sett gleden i det, og de ser også at ja, det som gjør at jeg kan gjøre mer av dette, det som gjør at jeg kan løpe fortere, eller lengre, eller oftere, det jo at kondisjonen blir bedre, og da vet de at ja, det som var mest hensiktsmessig her, det var jo intervalltreninga. Så blir det jo det jeg med på, så blir det også sånn, som jeg har sagt før, da, at når du har en venner eller en PT da, som interessert i trening, så blir det ikke så mange i min omgangskrets som på en måte har samme kunnskap om det jeg driver med, så da det jo veldig givende å være med meg som forstår utfordringen, forstår oppsettet, enn å komme hjem og prate til noen om at nå har jeg løpt, og så løper jeg da 2 minutter på, 1 minutt av, for eksempel, og så skjønner man egentlig liksom ja av det greiene der.
Ja.
Så det, det jo det som ofte skjer da. Og det jo en type forpliktelse som også gjør at de møter opp hver uke da. Vi har laget 2 treningsøkter. Jeg tenker vi kjører av gårde med en ren styrkeøkt først.
Ja.
Der har vi da ikke det som egentlig kategoriseres som supersett, men vi har trisett.
De tre musketerer?
De tre musketerer. D'Artagnan. Jeg husker ikke hva det Athos, Mythos. Nei, det pilsen nede i Hellas.
Pathos.
Eremis. Nei, nei, D'Artagnan jo fjerde mann. Han jo ikke...
Nei, det ikke noe.
Depardieu, franskmann, var jo en av de...
Jeg skal spille quiz med andre. Vi skal på quiz.
Jeg må lese meg på det der, altså, for det litt sånn flaut å ikke kunne egentlig. Mannen med jernmasken jo en av filmene, det jo Leonardo DiCaprio.
Den Vi diskuterte Leonardo DiCaprio før episoden her.
Nei, ja. Han en stor, stor personlighet, han. Ja. Du, triceps, Sindre, hva det for noe?
Triceps jo veldig mye fancy navn i treningsverden. Det tre øvelser du skal gjøre etter hverandre før du tar en pause.
Hva fordelen med å kjøre tre øvelser i stedet for å kjøre en og en øvelse til du ferdig?
Der vi litt som vi inne på, det effektivt. Det går litt fortere hvis du litt rastløs, eller kjenner at du har hentet deg godt nok inn til at du kan begynne med noe nytt, men kanskje ikke klarer å løfte like tungt på den øvelsen du allerede har gjort, så kan det være greit å gå videre.
Så hvis jeg skal kategorisere det da, hvis du ikke har trent så mye styrke, så vil du bli sterkere av å trene styrke.
Ja.
Og da vil på en måte ikke pausetiden være så veldig viktig, fordi du blir sterkere uansett, og det det at du trener som gjør deg sterkere, ikke at oppsettet perfekt.
Ja.
Det mer effektivt, for du får gjort under flere øvelser på kortere tid.
Litt høyere puls.
Da. Ja, for det må være bieffekten her,
yes.
Som da blir en effekt på kondisjonen, men rent prestasjonsmessig styrke, så jo høy puls kanskje ikke...
Nei, det jo ikke det, mest, det jo ikke det beste, men det jo litt som du inne på, da. Hvis du trener 6 dager i uka, så vil du ikke kjøre det programmet her. Da har du en og en øvelse, du løfter kanskje veldig, veldig tungt, og du, når du på det nivå hvor det så tungt, at, da kjenner du ganske godt selv at jeg tror ikke jeg klarer å gjøre en ny øvelse nå med det første. Jeg må sette meg en del henger i beveggen.
Så det vi kan si at hvis du villig til å by på mer tid til trening hver uke, så ja. Finnes det mer effektive måter å få en single muskel til å bli
ja,
større og sterkere.
Ja, absolutt. Veldig, ja.
Mens alternativet her at hvis du går for den løsningen og bare har 1 til 2 dager i uka, ja, da må du jo droppe noen muskler.
Dette vil gi raskere resultater overall, ja. Men du vil ikke nødvendigvis. Det blir litt sånn som vi har snakket om crossfit. Det jo, du blir veldig god i veldig mye, men du vil ikke bli spesialisert i noe som helst. Og det litt det vi gjør her.
Godt poeng, godt poeng. Triceps, eller tricep?
Nei, altså, jeg vil jo kjøre triceps, biceps og triceps. Ja, da, så det, ta en spade for en spade.
Det, jeg merker at dette her ikke ord som glir lett. Altså. Tricep jo det vi på. Det betyr jo bare at det tre sett etter hverandre. Hvordan ville du ha delt det, Linnea? Du som var litt inne på det i stad. Du snakket litt om det var noen øvelser som ikke passet så veldig godt sammen, hvis man ikke trente så mye.
Ja. jeg ville jo ha delt opp med noe bein, noe press og noe drag. Det fin fordeling. tenker jeg.
Det good. Det sånn steg 1 i PT-utdannelsen som jeg prøver å, selv om jeg foreleser I noe helt annet av og til, som handler om markedsføring og hvordan du skal skaffe deg kunder og sånn, men til og med der sniker jeg inn at man må liksom kunne de fundamentale bevegelsene som man skal trene. Og det som fordelen med å gjøre som du sier nå, det å velge da fra så ulike kategorier, det at de har ikke så mye med hverandre å gjøre. Så det veldig sånn fin, kallet pauseunderholdning da. For beina så det bra at det overkroppen som de andre øvelsene. Og for overkroppen så det veldig kjekt at det med en beinøvelse for da får de slapp av. Mm. Hvis du skulle kategorisert de første tre øvelsene, hvilke øvelser vil du hatt?
De første tre øvelsene blir da knebøy, fordi det en stor øvelse som tar bein, og digg å ha som første øvelse, uansett, synes jeg da. I stedet for å ha det på siste, når man utslitt.
jeg med på den beskrivelsen, hvis du sier at i stedet for å ha det som siste.
Ja,
ja altså.
Helt enig med
det. Det var digger å drite I det, tenker jeg.
Ja. Ja, det sant. Men i stedet for å ha det som siste, ja. Sammen med brystpress.
Ja.
Ja, og så kan vi ha med roing. Som blir da dragøvelsen.
Perfekt, så da har vi en beinøvelse, hvor vi trener lår og rumpe. Vi trener litt ryggen der også, da. Hvis du etter hvert blir litt sterkere og bruker stang på nakken, så vil jo den stangen prøve å trekke deg fremover. Og da må du jo stramme ryggen for å ikke ramle ned. Du må stramme nakken også, for den stangen kommer til å bite godt I nakken hvis ikke du gjør det. Og så har vi jo da brystpress, eller som kunne vært benkpress, eller det ikke så farlig for oss hva man velger. Der må du bare finne noe du liker. Treningssenterne forskjellige, så noen steder så liksom passende med benkpress. Noen steder passer det å ligge på ryggen med to manualer på en benk. Andre steder så det kanskje brystpressmaskiner som mest aktuelle. Men alle de vil ha samme funktion.
Mm.
Og så det jo da en type trekkøvelse, en roøvelse, eller drag, da, hvor du da trekker imot deg. Og da tenker jo vi at det smart å på en måte trekke I samme retning som du presser. Det lett å huske. Ja. Så derfor roing. Sindre, hva vil du ha I neste treer?
I de neste tre musketerer. Så ønsker jeg at vi tar med step up. Nå smiler du godt. Vi skal ha skulderpress, og vi skal ha nedtrekk. Så vi kjører samme prinsipp som I stad.
Hvordan gjør man step up?
Da finner man en kasse som kan du få elevert ganske høyt, så du får tatt beinet på. Sånn blir det så du får elevert beinet.
En høy kasse?
Ja, for eksempel.
Ja.
Og så må du da kjenne
kunne vært
på,
en benk.
Kunne også vært en benk, det kanskje det letteste. Kjenn på om du da klarer å løfte deg opp. Et godt tips her for å gjøre øvelsen tung nok, det veldig mange som har lyst til å bare gå så høyt de kan for å få mest bevegelsesbane. Løft opp motsatt tå. Så hvis du løfter opp tærne på det beinet som ligger og hviler på bakken, så vil du belaste beinet du har på kassa maksimalt.
Så det noen tjuvtriks her altså. Det gjør det tyngre.
Ja, det var det jeg skulle si. Jeg vet ikke om det et tjuvtriks, for du kommer til å angre etterpå, men effektivt det.
Så hvis du sier da at du har en benk eller en kasse eller noe sånt, så står du med et bein opp på den.
Så skal du opp trappa på en måte.
Ja, så skal du løfte deg opp et ganske høyt trappetrinn.
Ja.
Og hvis du da, det du sier at hvis du løfter tærne på beinet som nede på bakken,
ja.
Da sånn rent praktisk så tipper jeg at da får du ikke sparket frem I leggen.
Yes, og det veldig mange som tenker at de ikke sparker frem I leggen. Men du skal nok få deg en overraskelse.
Ja, det
jeg har I hvert fall gjort det.
Kroppen min ville jo gjort det med en gang, for det ville jo vært det mest naturlige å skape kraft med.
Det var kjempesterke step up I mange år, jeg. Frem til det var noe som skulle absolutt vise meg det der.
Du kan også gjøre en ting til. Det jo at du kan da fullføre bevegelsen med å trekke det beinet så høyt at du til slutt ser ut som Karate Kid.
Skal vi legge en layup?
At du har liksom den ja, layup I basket. Layup, altså, det faktisk, hvis folk tar den referansen, da det gode.
Da blir jeg glad.
Karate Kid og layup. Du ser ut som en sånn, hva det man ser ut som?
Det, en blanding av Jackie Chan og Michael Jordan.
Det liksom kung fu over å ha det beinet opp, føler jeg da.
Ja.
Men I hvert fall hvis du trekker det opp da, sånn som du ville stått hvis du skulle balansert på et bein da,
ja.
Nesten. Det som skjer da, det at når det beinet blir trekt opp foran deg, så vil det beinet plutselig utgjøre en vekt som prøver å trekke kroppen fremover, som gjør at du da må stramme ryggen og rumpa. Så plutselig så får du da stramme ryggen og rumpa på det beinet du står på, og så har du også brukt hofteleddsbøyeren litt grann på å få det beinet opp. Så da fikk du plutselig med noen andre muskler. Gratis. Eller med litt energi da, som det kreves for å gjøre den bevegelsen. Da har vi tre stykker. Step up, og så sa du da skulderpress.
Ja, og nedtrekk.
Ja, og skulderpress samme, det kan du gjøre da stående med stang, sittende med manualer på en benk, eller I en sånn apparat. Maskin.
Ja.
Good. Eller
har du en til?
Stående på hendene. Hvis du er så sterk.
Åh, sånn. Inntil veggen? Eller skal du gjøre det uten
deg? Handstand push-ups.
Handstand push-ups.
Har du sett noen gjøre det? Bare sånn. Ja. Jeg, kan. Jeg tipper han på kontoret her. Han tror jeg kunne funnet på å gjøre noe sånt.
Hvis du, hvis du er for lett. Liker, eller for sterk.
Ja, jeg liker utskillingen. Jeg enig. Hvis du ikke er innenfor gjennomsnittet. For det bare helt sykt å kunne klare noe sånt.
Jeg hadde en helt syk opplevelse i Bergen her faktisk. Det kan en han høre på, det fortjener han virkelig. Jeg hadde studenter, og da var det en student som gikk med krykker på grunn av en, en kronisk skade i beina som gjør at han må gå med krykker. Og jeg kan jo si det sånn at når du møter han så ville du ikke tenkt at den kroppen i stand til å gjøre noe som kommer til å få deg til å tenke på det resten av livet.
Åh, nå jeg spent.
Og han har drivet med turen, så det jo da du liksom begynner å skjønne at her finnes det noen muligheter. Men jeg kan si det sånn at det du møter, det er ikke mange som drar liksom parallellen til åja, det som skal skje etterpå, det er at han skal stå opp ned inntil veggen og kjøre 10 repetisjoner med handstand pushups. Og det skjedde. Og jeg er jo heldigvis såpass gammel at jeg har jo opplevd litt sånne øyeblikk tidligere i løpet av den karrieren her, at folk som trener, de får til de mest rå ting. Men ansiktsuttrykket på de studentene som sitter der, for der sitter du jo av og til noen som er litt ubevisst dømmende da, ikke sant? De dømmer basert på, ok, mine venner, de er så sterke når de ser sånn ut. Godt trente mennesker, det ser man ganske tidlig. Så de fikk seg jo en aha-opplevelse, ikke sant? Når da denne personen gjorde noe som de mest sannsynlig kanskje aldri skal klare i løpet av livet. Så det var liksom gøy øyeblikk, synes jeg da. Det var mestlig, faktisk.
Men så utrolig inspirerende for alle som lytter også, da. Det er jo, du kommer deg i form, du kan virkelig komme deg i form uansett.
Ja, for det er jo noe spesielt over å få «Hei, hold krykkene mine!» ja. Og så bare en tur opp etter veggen der og kjøre
litt. Ingen andre i det rommet som klarer de 10, altså...
Nei, min prestasjon var jo å holde krykkene, for jeg hadde jo ikke klart noen av de.
Nei, det er det jeg mener. Det er jo dritkult.
Ja, det var helt... Det var sånn at jeg tenkte liksom, dette her burde jo nesten vært sånn som man hadde puttet inn regelmessig. Bare for å skape litt sånn distribusjon, at liksom, ok, nå...
Forstå hvem du har foran. Don't judge a book by its cover, egentlig.
Ikke sant, ikke sant. Der var metaforen riktig, og... Fader... Jeg, den var bra, selv om jeg liker jo best når du kjører egne varianter.
One in a million.
Ok, nedtrekk, samme der. Bruk apparat, eller du kan til og med bruke sånn der hang-ups assistant. Nei, ja. Pull-ups assistant. Sånn som du kan stå på og sette på. Bare husk der at jo tyngre du tar, jo mer
avlasten er. Ja, den er motsatt av alt annet. Det gir ikke mening.
Så hvis du skal skryte på fest her...
Ikke si at du tar 100 kilo med den.
Det er om å ta null, altså, hvis jeg kan si det sånn. Selv om det er alltid litt vanskelig å forstå. Ok, har vi en ny trippel her da, Sindre?
Ja, det er klart vi har. Vi har jo C1, C2, C3, men ikke C4. Så vi har rygghev. Vi har sit-ups, og vi har, sist men ikke minst, til ære for deg, Linnea, burpees.
Ok, du skal få ta den første, Sindre, så skal Linnea få lov å forklare seg ut av de to siste her.
Ja, det synes jeg.
Hvordan gjør du rygghev?
Rygghev er det apparatet du lener hofta over, så du kan på en måte bare falle med hodet ned i bakken. Og der sitter hæla dine fast i kanten bak, og så skal du løfte opp ryggen. Ga det mening for dere to som sitter her nå?
Du løfter overkroppen
ja.
Opp i
så du skal stå som en helt riktig, litt som et sånt der flagg ut av, ikke flagg, men sånn statue ut av skipet, på sånne gamle skip.
Gallionsfigur,
ja, er det det? Ja, helt riktig. Du skal se som en gallionsfigur når du er ferdig.
Jeg tror det, jeg må sjekke etterpå. Men
det høres i hvert fall riktig ut.
Men det er det på skip, det er jo godt observert.
Ja, jeg har sett Pirates of the Caribbean før, vet
du. Ja, nei, det er sant. Så da skal du stå rett ut der, og da, for å kunne stå i den stillingen, så må man jo da stramme bakse av låret, for det er det som retter ut hofteleddet, sammen med setemuskelen som retter ut hofteleddet.
Og disse ryggstrekkerne.
Ja, så må du stramme ryggstrekkerne, for de er med og bidrar til å rette ut hofteleddet. Nei, de retter ut ryggsøylen, ja. Sorry. Nå må jeg bare være med her. Og så, ja, du må jo stramme ryggmuskler også, for å få med øvre del av ryggen.
Ja. Så kan du gjøre det tyngre med å holde en vekt inntil kroppen, for eksempel, hvis du ønsker det.
Ja, ikke sant. Hvor høyt skal man ha den puta?
Jeg ville bare gjort det enkelt ved hofta. Litt under hofta, eller midt på hofta. Så det er mulig for deg å lene deg helt over.
Ja, ikke sant. Og så hvis du hadde flyttet den oppover, så ville du jo nødvendigvis da bruke hofta mindre og ryggen mer.
Ja.
Og så nå skal jeg i fare for å gjøre noe som en repris her, men det har vi snakket om før, men det ikke farlig å rulle ryggen. Ikke rull ryggen!
Ja, vet du, den myten den bare knuser vi med en gang.
Ikke rett rygg.
Det verste det var sånn jeg lærte rygg. Jeg lagde sånn rull, jeg. Sånn.
Ja, det, for det var vel det man gjorde, man rullet vel med ryggen, det var vel det man
måtte. Ja, for du skulle ikke gå rett, for da kunne den knekke i to. Da kollapsa det jo bare på vei.
Det lå, liksom sånn 7-8 stykker som hadde vært inne før deg, som ikke hadde rullet.
Det var jo det du ble forklart når du ble vist øvelsen.
Du måtte gå over 2-3 som hadde glemt å rulle.
Ja, det samme som når du tar knebøy, så bare mister du knærne, hvis du går knærne over tærne.
Erik, han sitter der borte fast fortsatt, han. Du må bare vippe han ut av maskinen, for han er ferdig, han har brekt i to, så er det din tur, Sindre.
Men husk å rull.
Fader, er det mulig?
Ikke vær redd for å gjøre disse øvelsene.
Du er jo en bedre rygghever enn oss, Linnea. Er det riktig det med liksom puta litt ned for å få brukt rumpa bak seg låret mer, og litt oppover hvis du, da må du kanskje rulle for å komme ut puta?
Oh yes, helt riktig. Puta under hofta, få god bøy i hofta når du i bånd, og skviser skinka hele veien opp, så får du tatt rumpa godt.
Og hvis du hadde kjørt den puta helt opp i Adamseplet, Sindre, så hadde du fått trent nakken.
Men det har jeg sett.
Alle, du har sett sånn hjelm som du kan
ja,
henge.
Ja, helt sånn på kabelen, ikke sant? Du sitter sånn. Du mener sånn hjelm?
Første gang jeg så det, da var jeg sånn 13-14 år, var med faren min som jobbet på krigsskolen på Linderud, hadde ansvaret for den avdelingen for fysisk aktivitet, da. Hva det heter den da? Fysisk fostring, selvfølgelig. Forsvaret er jo, det finnes ikke noe mer konservativt enn det. Så det var avdeling for fysisk fostring. Og der på treningsrommet, da, eller på liksom deres treningssenter, hvis du kan kalle det da, der var det en sånn hjelm, og en gang jeg kom inn, så satt en kar på benkpressen. Han kjørte ikke benkpress, men han satt bare der og holdt seg på knæra. Så hadde han da på seg en sånn hjelm, hvor det hang da, i stedet for sånn stropp som du strammer under haka, så hang det kjetting ned. Og der hang det en 10 kilo. Og da satt han sånn som Sindre gjør nå. Satt og hilste da, ikke sant? Halla. For å trene nakken. Det bildet der, det har brent seg fast hos meg. Altså.
Jeg lo så mye av de så mange år, jeg. Helt jeg skjønte at du skal ikke le hverken av de eller de med brokkoli gjør, for ofte så driver det med en idrett som du ikke kan noe som helst om.
Nei, for det er klart når du skal ha en voksen mann oppå deg, og ja. Hodet som den nederste, så ville det vært fordel å ha litt styrke. Og brokkoli gjør det er jo bryting og...
Og det er ofte disse her som driver gjør det i øvelsene, så det... Jeg sluttet å flire av de. Så jeg bare, you doing good, man!
Men nå er vi tilbake til et sånt punkt hvor jeg synes det er litt morsomt, fordi brokkoli er ikke det det heter.
Nei, bomma jeg nå. Det måtte jo skje da.
Det heter vel blomkål?
Ja, jeg er enig.
Men det var noe som var litt off her, tenkte jeg.
Ja, jeg følte det jeg jo, men så tenkte jeg at det ser ut som en brokkoli, og det ser for så vidt ut som en blomkål da.
Du skyter så nærme skiva at det bare fagpersoner som...
Ja, for det det jeg mener. Det ingen som kan ta meg på det, utenom kanskje de der bryterne som hører på da.
Nei, for det var liksom ikke asparagus eller maiser eller... Men det skjer jo fordi det er vel brusken, tipper jeg, at når du får så mye slag og belastning på brusken, så... Så slutter liksom, så slutter du å få den vanlige øreformen.
Ja, det tror jeg er mye.
Det er jo tegn på at du har tatt imot og gitt mye juling.
Ja.
Så som du sier, altså regel 1, hvis du nå er gutt 18 og skal begynne å fly på byen, ta en titt på ørene til motstanderen før du velger å gjøre ditt første trekk.
Det er mange ganger jeg pent har bare slått en vits og sagt at jeg er bedre tekken 3 enn jeg i det her. Så jeg tror vi bare stopper nå, jeg. Det er ikke verdt det.
Det er det samme som hvis du gjennom t-skjorta skimter en kolbe, hvis du fra Kalifornien. Så er det dårlig kjekk. Det finnes sånne grunnleggende gangsterferdigheter man må ha hvis man skal være smart.
Jeg er enig.
Ja, ja. Nei, Linnea, du skal få avslutte her med å forklare, fordi vi har skrevet sit-ups, men du hadde et forslag som var hakket vassere enn sit-ups. Hva er det man gjør da, og hva heter det for noe?
Ja, mitt forslag var ab-mat sit-ups.
Er det en TV-shop-løsning?
Det er ikke en TV-shop-løsning, men det skulle vært. Det er ab-mat. Det er en slags pute-greie som er sånn bueforma.
Det ser ut som en fartstump.
Ja, en liten fartstump. Ja. Helt riktig. Ja, og hvis man da plasserer den i korsryggen, da, så får du jo en ekstra bøy i ryggen, som gjør at du får strekt de magemusklene litt mer enn det du får gjort om du ligger flatt.
Så du får litt lengre arbeidsvei, rett og slett?
Yes, helt riktig.
Så det ikke tungt nok å gjøre det på vanlig måte. Vi skal kjøre fartstumper under ringen.
Yep.
Vondt skal bli verre.
Ja, ja, nei, men jeg kan se på meg at det funker altså. Og så har du da lagt til djevelens verk på siste plass her. Hva er det, og hvorfor i det huleste skal den inn der?
Ja, så jeg tenkte at burpees, det jo digg å få på slutten, fordi da får du, altså det sånn som mange medlemmer og kunder og sånt har sagt da, at det litt digg å få ut det siste man har på siste del av økta. For da blir man jo svett, sliten og litt sånn cardio inn I kroppen.
Ja, det jo derfor jeg tar biceps curl for alle penger. Ja,
det her bare skurrer så fælt I mine ører. Altså jeg mener at det som å spise på restaurant, tre retters, Så har du spist forrett, hovedrett, så venter du på dessert, og så får du rekecocktail, liksom. Det ikke sånn, det diggeste til slutt. Det jo ikke noe, det ikke tre kuler dette her, altså.
Nei, altså det. Altså, jeg synes burpees passer kjempebra. Da får du opp pulsen litt, og du får brukt...
Tar du mange burpees selv I løpet av en uke?
I noen ganger, ja. Altså, det blir jo noen burpees på de her crossfit-øktene, da.
Altså, det ingen du frivillig, nei?
Nei, nei, nei.
Altså, du gjør ikke det på slutten av din egen økt?
Ikke alltid, men jeg har gjort det.
Jeg har tatt stabilt antall burpees hver uke de siste 5 årene. Zero. Kanskje jeg burde... Jo, jeg tok faktisk en på Svalbard her. For da var det noen som tullet med meg og gjorde narr av det at ja, kan ikke du ta burpees? For jeg sa det at det teiteste jeg vet når... Noen grupper med mennesker som driver med og plutselig skal begynne med det på sånn offentlig sted som om vi skulle begynt å gå utfallet midtgangen på flyet altså sånn
det ble det det
nei og da var vi ute på akkurat der passet det for vi var ute på sånn snøskutertur ja du var jo med da så jeg trenger ikke å forklare det til deg men når vi var på snøskutertur så var det jo 20 minus og kjører du I 78 km I timen I 20 minus så blir det kaldt og da var det jeg som sa jeg kan du ikke ta en for jeg drev og jogget litt rundt da for å prøve å få en varmen kan du ikke ta en burpee Jeg tenkte, ja, det kan jeg jo by på. Altså, all bevegelse her hjelper, og da tok jeg faktisk det.
Gjorde det?
Ja da, det var greit det. Så viser jeg det bort av og til, så jeg tar jo noen. Men poenget ditt var veldig bra, Linnea. Du får jo da en øvelse som sammensatt, som trener da mange deler av kroppen. Du får jo lagt I belastning på slutten, som gjør at du faktisk blir litt sterkere, og så det jo da en annen effekt, og det jo at du får jo opp intensiteten her, så får du litt forbrenning, som kjekt. Dette skal da kombineres med en annen økt, og den økta den skal du da ta den andre gangen. Men bare før vi går fra den her, hvordan ville du ha lagt opp? Nå har du da tre øvelser.
Ja.
Og så for å gjøre det lett så snakket vi om å ha tre runder.
Ja.
Hvor lang pause det mellom øvelsene, og hvor lang pause det mellom serien? Og
Pausen mellom øvelsene, hvis vi tenker A1, A2, A3, bare til du går til neste øvelse. Så begynner du på den. Men pausen etter tre øvelser, der vil jeg anbefale deg mellom 1 og 3 minutter. Kjenn på at du klar til å ta I litt igjen. Sørg for at du ikke blir så mye svakere hver gang du gjør øvelsen. For da hender det at du kanskje har hatt en litt kort pause.
Ja, og så mellom denne første trippelen og neste trippel, hvor lang pause vil du ha da?
Jeg ville fortsatt hatt 1 til 3 minutter. Kjenn litt på det. Jeg ville nok ikke pushe det så mye mer enn det heller. Så ville jeg holdt meg, gjort det enkelt, holdt meg til 10 til 12 repetisjoner. Og grunnen for at vi sier 10 til 12, for å gjøre det enkelt for deg selv å måle fremgang. Vi legger jo ikke til antallsett, litt sånn som du var inne på, at det egentlig det vi ute etter å måle. Så vi prøver å legge til, få en progressiv overbelastning gjennom repetisjoner. Så hvis du nå klarer knebøy med stanga på ryggen, 10 ganger, og det klarer du 3 serier, og neste uke så tenker du, vet du hva, jeg kunne kanskje klart 12, jeg. Ja, da gjør du det 12 ganger, og når du har fått I det, så kan vi legge på 5 kilo på hver side. Ja, nå det 30 kilo, da gjør vi det 10 ganger. Så prøver vi det 11 ganger, og når vi klarer 12 ganger på alle seriene, Så går vi ned I repetisjoner og opp I vekt.
Good. Hva med oppvarming?
Her kan du enten så kan du varme opp lokalt, gjøre alle, en runde med alle øvelsene. Trenger ikke være noe tungt, bare gå gjennom motion. Så hvis det knebøy, gjør du uten vekt. Ta en 3 til 5 repetisjoner, og så begynner du. Samme med brystpress og alle andre øvelsene. Så kan du gå på møller og bruke et kondisjonsapparat I 5 til 10 minutter.
Kanon. Da har vi den. Skal vi låse økt nummer 2 like enkelt da?
Ja.
Der har jo du gjort det veldig bra. Mitt forslag var det samme som du hadde skrevet på forhånd. Det betyr at vi rett og slett må gå for den varianten. Du har gjort det såpass fancy at du har kalt den 120-60, som en morsom måte. Det jo litt sånn crossfit-linja.
Og jeg det. Så dette ikke løpespråket?
Jo, det det jeg sier.
Yes.
120-60, altså 120 sekunder på, 60 av. Ja. Ellers så kan vi jo på folkemunnet si at det 10 ganger 2 minutter.
Også?
For hvis vi da, altså 120-60 beskriver jo bare at det 120 på 60 av, så beskriver ikke antall da, men da måtte vi i hvert fall sagt 120-60 ganger 10 da.
Ja.
Men det vi egentlig sier da, det at du skal ha 10 runder med 2 minutter, og så får du 1 minutt pause.
Ja.
Det kan gjøres på alle kondisjonsapparater, antar
jeg. Jeg prøver å tenke om det etter ikke går an på. Det kan bli vanskelig på trappmaskinen, men det jo fullt mulig.
Ja, jeg tror det går an. Det viktigste i hvert fall at du tør å kjøre opp litt i 2 minutterne, tør å ta ned intensiteten i 1 minutterne. På ja. Mølla så kan man jo stå, for eksempel, men man kunne også ha gått.
Bare gått fram og tilbake, for eksempel.
Ja, så man må, og sitter du på en spinningsykkel, så tror jeg ikke at det gikk gått av. Jeg tror bare hadde tråkket litt.
Tatt den kjempelett og bare ja. Holdt beina i gang.
Og der tenker jeg liksom sånn, hvis du da etter hvert blir god nok på 10 ganger 2 minutter, så ville jeg kanskje vurdert å gå opp til 15 ganger 2, fremfor å begynne å kjøre kjempehardt
Enig.
På de 2 minutterne. Og så kanskje faktisk gått helt opp til 3 minutter etter hvert. At når jeg har klart 15 ganger 2, så går jeg ned til 10, og kjører 10 ganger 3 minutter for å bygge volum fremfor intensitet.
Helt enig.
Og så snakket du litt grann om å ha med litt styrke for at ikke det bare skulle bli en dag med styrke. Hvilke øvelser vil du ha tatt med da?
Da tar vi med 3 av de største øvelsene vi har fra det forrige programmet. Vi tar med knebøy, brystpress og roing. Og da kan du også kjøre de 3 ganger 10-12 altså.
Knebøy. Da har vi jo en meget god plan. Oppvarming, 10 minutter, samme som du sa. Men her bruke da det apparatet som du skal holde på med.
Ja.
Jeg tror dette kan fungere. Hva tenker du, Linnea? Kunne dette vært noe som du kunne brukt på noen kunder?
Ja, absolutt. Det 10 av 10.
Meget bra. Så da har man 2 ulike økter som man kan kjøre hver eneste uke frem til sommeren, og da har jo Sindre stemplet dette her som kvalitet, så det mulig å få god effekt av det.
Approved.
Så bra. Blomkål eller brokkoli? Apropos brokkoli.
Ja.
Barbara brokkoli.
Barbara brokkoli?
James Bond. De som lager James Bond.
Aha.
Ja, ja.
Ha.
Barbara brokkoli. Ja, ja, det, det et veldig morsomt. Det like morsomt som Kevin Lasagna, som spiller i Napoli eller noe sånt.
Kevin Lasagna.
Nå tror jeg vi overmodne for både lunsj og avslutning her.
Enig.
Det var veldig hyggelig å se dere igjen da, etter en god påskeferie.
Jo, det samme til dere.
I like måte.
Så nå kan dere pakke bort skia og bli ferdig med dette vintergreiene.
Ja, vi har en dag i morgen også. Har vi ikke det? Det gult forvarsel.
Ja, jeg var faktisk på ski på mandag i Lillomarka, og de fleste tror at det ferdig, men det var mulig å slite seg ut der med planker og staver. Sånn det. Gjør det som du synes gøy, men gjør også det som smart. Prøv de øktene som vi har lagt opp til nå. Vi garanterer at det kommer til å bli tungt, men vi garanterer også at det kommer til å være bra for kroppen din.
Yes.
Tusen takk for at du lytter til denne podcasten. Vi høres igjen neste uke.